Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ Claude Gacon audigas al vi la komencon de intervjuo kiun li faris kun doktoro Humphrey Tonkin, prezidanto de Universala Esperanto Asocio, pri la nuntempa situacio de Esperanto en la mondo. Sinjoro Humphrey Tonkin, vi finas vian sesjaran prezidan regadon de UEA, fakte. Dum tiu ĉi prizorgado de UEA vi multe vojaĝis tra la mondo, kaj eble vi akceptas alporti viajn impresojn pri la Esperanto-situacio en la mondo kiel vi vidis ĝin.
Nu, verdire, mi kompreneble kolektis miajn opiniojn pri la nuna stato de la monda movado de Esperanto, ne nur pere de la vojaĝo, sed ankaŭ per aliaj diversaj metodoj. Se ĉiuokaze mi ŝatus, se mi povus tute mallonge klarigi al vi kaj al niaj aŭskultantoj la situacion en diversaj mondopartoj.
Jes, tio estus tre interese.
Ĝi montras fakte tute interesan evoluon en la movado, nome ke dum antaŭe estis ĉefe Eŭropo kie okazis la plej grandaj aktivecoj en la Esperanto-movado, kun escepto eble de la tiel nomata malproksima Oriento. Nun la situacio ŝanĝiĝas. Kai mi dirus ke estas ĉefe ekster Eŭropo, almenaŭ ekster okcidenta Eŭropo, kie okazas la plej interesaj evoluoj.
Se oni kiuj regionoj estas la pli ĉefaj?
Se oni rigardus ekzemple al la orienta parto de Azio, Japanio kompreneble tradicie havas fortan movadon. Mi estis en Japanio antaŭ iom pli ol unu jaro, kai mi tie spertis la grandecon de tiu movado. Lau maniero kiu ne estas ebla se oni ne vizitas ĝin. Fakte ĝi estas tre granda, kaj ĝi estas ĉefe granda inter la gejunuloj. Mi renkontis tie amason da gejunuloj, kiuj fakte ne akceptis mian eŭropecan manieron aliri la Esperanto-movadon. Ili havas tute alian koncepton pri kio estas Esperanto kaj kial entute oni laboras por ĝi. Ĝi estas multe pli idealisma ol la eŭropa koncepto ĝenerale.
La europanoj perdis la idealismo.
Povus esti.
Senjuziĝis.
Ni fariĝis cinikaj eventuale. Se oni rigardas al la kontinento Azia, en tiu parto, oni vidas ke en Ĉinujo nuntempe aperas denove vera Esperanto-movado, verŝajne pli forta ol ĝi estis antaŭe. Dum kelkaj jaroj oni uzis Esperanton preskaŭ ekskluzive en la eksteraj rilatoj de Ĉinujo, sed nun stariĝas denove la Ĉina Esperanto-Ligo. Ili havas kontaktojn tra la tuta lando, ili nun proponas kursojn, la homoj lernas la lingvon, uzas ĝin, kaj cetere ankaŭ tre baldaŭ la Ligo aliĝos al UEA, ĉi-jare fakte ĝi aliĝos, preskaŭ certe. En Suda Azio, en Hindujo ekzemple, oni ankaŭ vidas moviĝon. Nun la hindaj esperantistoj komencas iom organizi sin. Ekzistas iu informejo nun en Delhio, estas lokaj grupoj en kelkaj regionoj. En Srilanko, rezulte ĉefe de vizito de kanadano, sinjorino Eichholz, antaŭ du jaroj, estas nun malgranda sed tre bona Esperanto-movado. En Latinameriko, tie okazas iu malgranda miraklo, kiam temas pri Esperanto, parte pro la aktivecoj de nia estrarano pri landa agado, sinjorino Grata Paglia, kiu loĝas en Brazilo kaj kiu multe vojaĝas tra tuta Latinameriko, tiel ke en preskaŭ ĉiuj landoj oni nun havas almenaŭ komencon de Esperanto-asocio.
Ĉu la familio Grata Paglia ne laboras en speco de komunumo aŭ de...
Iusence, jes, ili havas bienon en la kamparo, en se kamparo estas la ĝusta vorto, eble ĝi ne estas en tiu kunteksto, ĉiuokaze for de la urboj en Brazilo, kaj ili tie havas interalie lernejon, ĉefe por orfoj fakte. Kaj do ili fakte ili vivas, por tiel diri, en esperantista medio. Do tiom pri Latinameriko. Se oni rigardas al, ni diru, netradicia parto de Eŭropo, nome al Sovetunio, oni vidas tie ankaŭ kreskantan Esperanto-movadon. Tie oni nun havas asocion, kiu komencas almenaŭ tiun procedon de organizado de la movado tie, kaj mi estas tre espero plena pri la situacio tie, kondiĉe ke la mondai politicae circonstansoi, ciu en occidento, ciu en oriento, ne malhelpos tion. Kai en tiu rilato mi volas ankaŭ menci alian landon kie la politicae circonstansoi estas, ni diru, iom nekutimae momente, kai tiu estas Irano.
Ah, verŝajne Irano.
Yes, giuste. Fakte mi ankaŭ forgesis Afrikon, eble mi
devus ankaŭ diri iom pri Afriko. Eble unue pri Afriko kaj poste pri Irano.
No, bele, pri Afriko ni havas unu landan asocion kiu pli malpli bone funkcias en Madagaskaro, kelkajn pli malgrandajn aktivecojn en kelkaj aliaj landoj, kaj izolitajn esperantistojn en pluraj afrikaj ŝtatoj, sed Afriko ankoraŭ restas la plej malforta. Estas simplaj kialoj por tio.
Jes, analfabetismo kaj ekonomiaj malfacilaĵoj verŝajne.
Jes, jes, certa izoliteco, kaj ankaŭ la simpla fakto, ke la tiel nomata meza klaso, kiu havas la tempon por lerni aferojn, kiel ekzemple Esperanton, estas malpli granda, ol ĝi estas ekzemple ĉe ni. Kaj do ne estas tiom da okazoj por ke la homoj lernu la lingvon. Sed pri Irano venas konstante, venadas raportoj en la gazetaro Esperanta pri evoluo de la movado tie.
Kaj jes, kaj oni sin demandas, ĉu estas vera aŭ troigoj.
No, mi vidis ĝin de proksime. Mi estis en Irano, kai quancam mi ja ne spertis ciu in tiu in fenomeno in cui noni mensias, mi ja kelka in spertis. Ci estes movado tutte interesa. En la Universitato de Teherano, ja iu stadio estis ec kelkai miloi da homoi, a ciui lernadis Esperanton. Nun tempe la nombro ne estas tiel granda, sed tiu ne estas pro iu, ni diru, repuscio de Esperanto, sed fakte, char la universitata sistema en Irano havas malfacilajoin. Gi estas la sola fremda lingvo nedeviga, kiu estas nuntempe instruata en la Universitato de Teherano.
Kaj la movado strukturiĝis en Irano aŭ ne ankoraŭ?
Ia grade, kvankam ne multe, antaŭ la revolucio en Irano estis certa, kion diri, certa emo ne organiziĝi, ĝuste pro tio, ke organizita movado estas videbla, kaj oni komencas fari demandojn pri ĝi. Do estas pli bone fakte ne organiziĝi en tiaj cirkonstancoj.
Ĝi estas ankaŭ facile detruebla poste.
Jes, tio estas vera. Tio estas vera. Dum oni klopodis doni elementan scion de Esperanto al kiel eble plej multaj homoj, tiel ke oni kreu bazon tiumaniere.
Yes. Oni semis.
Ĝuste. Unu el la aferoj, kiuj rezultiĝis el tio, estis ke nova lernolibro por la dua gradai lerneioi, mes gradai, mes nivelai, au okay, che uno devas diri, lerneioi, en havas tutan chapitron pri Zamenhof. Gi estas eldonita en, mine sias, estas 1 miliono cae duono da exempleroi, au iu tre granda nombro, tio acase. Cae gi do estas vaste usata nun en la lerneioi en la lando, cae tiu chapitro causis grandegan reagon ce la lernantoi. Qui constante scribadas alla gvidantoi della movado tie, cae qui ancau postulas curso in pri Esperanto en siai lerneioi. Do tio estes tutte interesa.
Do pro la idealo, facte, quiu esas mensita tra tiu clarigo pri la vivo de Zamenhof?
Mi credas che yes. Estas aferoi quiuin multae extralandanoi ne comprenas pri Irano, certe ancau mi ne comprenas amasan da aferoi, sed unu afero quiu shainas al mi iom essenza pri tiu lando, estas tio che la irananoi ne estas homoi qui desiras isoligi sin de la mondo. Ili volas malfermi sin alla mondo, sed ili volas tion fari lau la proprai condicioi, por tiel diri. Do ili ne volas submetigi al iu fremda potenso. Cai tiu desiro resti sendependa, iel manifestigas giuste en la lingvo lernado. Do tio signifas che ili interesiĝas pri Esperanto, ĉar Esperanto ne havas specifajn imperiajn aŭ koloniajn radikojn en difinita lando.
La venontan semajnon Svisa Radio Internacia aŭdigos al vi la sekvon de tiu ĉi konversacio, kiun sinjoro Claude Gacon havis kun doktoro Humphrey Tonkin, prezidanto de UEA, pri la situacio de Esperanto en la mondo kaj interalie en Irano. Ĝis reaŭdo.